នាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយ2លានដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់បោះសម្អាតមីនកោជបោសម្រាប់ចៃកៅអីនៅរដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅឲ្យគណៈបកចំនួន5រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកលានអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាចំនួន2លានដុល្លារសម្រាប់អង្កេតនិងដោះក្របយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវីលៀនហាយមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដល់ការដោះមីនមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយក្នុងការដោះស្រាយកេរ្តិ៍ដំណែងនៃសង្គ្រាមលោកបន្តថាការផ្ដល់ថវិកាថ្មីនេះគឺជាការបន្តនៃការបដិញ្ញាចិត្តជួយបោះសម្អាតការសំណល់នៃសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យផ្ទៃដីមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើស្រែចម្ការផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងសង់ផ្ទះជាដើមការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកម្ពុជាសម្រាប់បោះសម្អាតមីនលើកនេះគឺអាមេរិកមិនបានឲ្យផ្ទាល់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលសកលភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់ដូចមុនទៀតនោះទេនៅព្រឹកនេះ VOD មិនអាចសូមការឆ្លើយតបពីអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់លោកហេងរតនាបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដោយមន្ត្រីប្រាប់ថាលោកហេងរតនាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំនៅខេត្តកំពង់ចាមសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្លួនបានចំណាយថវិកា131លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាដើម្បីដោះមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដល់ទីទៀតដែលនៅសល់ពីចំនួនផ្ទៃក្នុងនិងចំនួនក្នុងតំបន់កាលពីសម័យសង្គ្រាម
ជាលោកលានជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័ននេះបានសម្រេចបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន55អាសនៈទៅឲ្យគណៈបកចំនួន5ដែលក្នុងនោះមានគណៈបកហ៊ុនសំពេចទទួលបាន41អាសនៈខណៈនៅសល់14អាសនៈទៀតមានគណៈបកខ្លះព្រមទទួលយកនិងគណៈបកខ្លះទៀតបដិសេធមិនព្រមទទួលយកលោកណាសភិបរីកាព័រមីននេះ
ការសម្រេចបែងចែកអាសនៈនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដោយចៅតតីតៈមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកសាំសូរីដាបានបញ្យលប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានេះថាសមាជិកកោជបបានប្រជុំសម្រាប់បែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី22ម្សិលមិញហើយលោកថាទូរលេខមិនទាន់ផ្លូវការគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចទទួលបាន41អាសនៈគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន2អាសនៈគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទទួលបាន1អាសនៈដោយឡែកគណៈបក2ទៀតគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន6អាសនៈនិងគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រទទួលបាន5អាសនៈប៉ុន្តែបកទាំងពីរនេះប្រកាសមិនទទួលយកទោះជាយ៉ាងណាលោកសូរីដាបានបញ្ជាក់ថាអាសនៈដែលគណៈបកចំនួន2មិនព្រមទទួលយកនោះក៏ជបតនឹងធ្វើការបែងចែកឲ្យទៅគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភា
គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងការបែងចែកក៏ទទួលបាន6អាសនៈហើយគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រនៅក្នុងការបែងចែកនេះក៏ទទួលបាន5អាសនៈអញ្ចឹងសរុបអាសនៈដែលប្រកាសមិនទទួលយកនោះគឺមានចំនួន11អានេះក្នុងជំនាញទី2ហើយក៏ជបតនឹងអនុវត្តតាមកថាខណ្ឌចុងក្រោយនៃមាត្រា138ស្ទួនដែលអាសនៈនោះត្រូវបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅសភាន
ៅពេលសួរថាតើនៅពេលណាក៏ជបសម្រាប់បែងចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង5000អាសនៈទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងនោះលោកសូរីដាអះអាងថាក៏ជបមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាមិនឲ្យផត់ពីកន្លះខែនោះទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចលោកញ៉េប៊ុនចិនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីកោជបថាបានប្រមាណអាសនៈនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាបើថ្ងៃខាងមុខគណៈបករបស់លោកទទួលបានអាសនៈ41តាមរូបមន្តបែងចែករបស់កោជបមែនលោកថានឹងជួយបំរើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាព
យើងទទួលយកដោយរីករាយហើយការទទួលយកនេះដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបំរើរាជដូចប៉ុន្តែអ្នកមើលឃើញយើងថាយ៉ាងណានោះជាការបកប្រែរបស់គេទេតែយើងយកចំនួនណាមួយនោះដែលច្បាប់ប្រក
ហើយខំជួយឲ្យទៀតមានការអភិវឌ្ឍមុខអានឹងតែជាគោលដៅរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាករណីបកទាំងពីរមិនព្រមទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាករណីបកទាំងពីរមិនព្រមទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយថាមិនចង់រំលោភឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការ លោកយើងសុធិរាបានពន្យល់ថាតាមនីតិវិធីច្បាប់មុននឹងសភាស្នើទៅកោះជបបានចែកអាសនៈរបស់គណៈបកនយោបាយដែលមិនជាប់ឆ្នោតចំនួន 5 នោះបានលោកត្រាតែកោះជបមានសមាជិក9រូបដើម្បីប្រជុំសម្រាប់លើរបៀបវិរៈផ្សេងៗជាមួយសម្លេង 51 បានបើទោះបីអវត្តមានសមាជិក 3 រូបក៏ដោយផ្ទុយទៅវិញលោកសុធិរាបញ្ជាក់ថាករណីកោះជបបច្ចុប្បន្ននេះមានតែសមាជិក 6 រូបខណៈ 3 រូបទៀតសូមលាលែងពីតំណែង លោកថាតាមច្បាប់កោះជបខ្វះភាពស្របច្បាប់និងមិនអាចប្រជុំបែងចែកអាសនៈរបស់បកប្រឆាំងទៅឲ្យបកផ្សេងបាននោះទេ លោកសុធិរាបានបញ្យល់ទៀតថាការជ្រើសរើសសមាជិកកោះជបថ្មី3រូបចំនួនអ្នកដែលលាលែងនោះជាកត្តាបកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាទាំងពីរបករួមមានបកប្រឆាំងនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបច្ចុប្បន្ននេះមានតែបកប្រជាជនតែមួយប៉ុណ្ណោះករណីនេះលោកបញ្ជាក់ថាដំណាក់ការនេះកោះជបគ្មានជ្រើសអ្វីក្រៅពីការសម្រេចបែងចែកអាសនៈបកប្រឆាំងមុនជ្រើសរើសសមាជិកកោះជបថ្មី3រូបចំនួនអ្នកដែលលាលែងនោះទេ ដោយថានេះជាការខ្វះចន្លោះនៃច្បាប់កោះជបបច្ចុប្បន្នមានតែ6នាក់ទេចាំបាច់ធ្វើបំពេញ3នាក់បន្ថែមមកទៀតសិនសូមធ្វើការសម្រេចលើរឿងឲ្យមួយដូច្នេះវាជាលះបហោងខ្វះការចងល់បង្ហាញបែបនេះគាត់តែដោយសាររឿងនោះវាមិនធ្លាប់កើតមានមុនមកទេអញ្ចឹងជាការខ្វះខាតភាសានៃច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាខ្ញុំមើលឃើញថាកោះជបនឹងសម្រេច
តាមការយកឃើញមកគាត់មានន័យថាគាត់នឹងសម្រេចទៅលើចំណែង 61 ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ដឹកនាំស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2014 នោះបានដាក់ពាក្យទៅប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនកាលពីថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកាសូមលាលែងពីតំណែងដោយថាមិនចង់រំលោភលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនិងមិនចង់មានឈ្មោះអាក្រក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំណាតសុភីវីអូឌី ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02 និង 060 50 50 និង 50.
ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេអតីតមេដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានឹងត្រូវចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសួរចម្លើយជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី 24ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះនៅឯប៉ុនធនាគារត្រពាំងថ្លុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំតែម្ដងនេះបើយោងតាមលិខិតអញ្ជើញដែលត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីផ្ញើទៅក្រមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី 7ខែវិច្ឆិកាកន្លងមក លោកចាន់ចិនសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់វិយោនេះបន្ថែមនៅថ្ងៃនេះថាក្រុមមេធាវីនៅមិនទាន់បានសម្រេចថានឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតនោះទេតែរងចាំពេលសាកសួរចម្លើយកូនក្តីរួចសិនទើបប្រជុំគ្នាដើម្បីសម្រេចការងារបន្តទៀត
យើងមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាយើងធ្វើអ្វីទៀតទេហើយយើងនឹងប្រជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាក្រោយពីក្រមបានសាកសួរគាត់នៅថ្ងៃស្អែកថាយើងទៅធ្វើទៅទៀតប៉ុន្តែលោកដំងនេះយើងអត់តាន់សម្រេចលើអីមួយទេយើងនឹងរងចាំដោយបន្តពីការសាកសួរព្រមៗយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតបាទលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅដាក់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងកាលពីដើមខែកញ្ញាក្រុមការចោទប្រកាន់ថាក្បត់
ថាជាការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាលោកនាយកទីមេត្រីសមាជិកឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការកម្មការនីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់បានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ឧស្សាហកម្មកាណានីយ៉ា ស្ថិតនៅក្នុងអគារលេខ12រោងចក្រយន់ស៊ីកាមិនស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងថ្លាំងសង្កាត់ចោមចៅ1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មកករកម្មការិនីដួលសន្លប់នេះមកពីថ្នាំសិលិចដែលជាងធ្វើបានភាយចេញនៅក្នុងរោងចក្រនោះក្រោយមានហេតុការណ៍នេះជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យករណីនេះ VOD នឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានបន្ថែមនៅពេលក្រោយទៀតចាលោកលានជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
លោកពៅមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីតុលាការអន្តរជាតិកាត់ទោសអតីតមេបញ្ជាការនៃប្រទេសបូស្នីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចឲ្យអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ប្រទេសមូស្នីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍និងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងផ្សេងជាង10ទៀតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ប្រទេសមូស្នីហឺសេកូវីនលោកតាកូផ្លាឌីត្រូវបានគេឲ្យងារថាជាស្ដេចសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសមូស្នីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលនៅចន្លោះឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1995លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ដោយសារតែក្រោមបញ្ជារបស់លោកមានការសម្លាប់មនុស្សជាង10000នាក់តែក្នុងនោះមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិភាគតិចខូតជាបរោះនិងក្មេងជាង8000នាក់ក្រៅពីបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ការចោទប្រកាន់លើបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗទៀតមានដូចជាការរំលោភផ្លូវភេទជាករណីទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងក្មេងស្រីការឃុំឃាំងមនុស្សនៅកន្លែងទទួលរងទុក្ខវេទនាការបណ្តេញអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចេញពីព្រះវិហារនិងដុតបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាដើមតុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបំណងកាត់ទោសករណីឧក្រិដ្ឋកម្មធំធំនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីដែលតុលាការនេះមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់លោករ៉ាតូផ្លាឌីវ័យ74ឆ្នាំបានស្រែកខ្លាំងៗរំខានដល់ការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីម្សិលមិញហើយចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យសន្តិសុខនាំខ្លួនអតីតមេបញ្ជាការរូបនេះចេញពីបន្ទប់សវនកម្មដោយសារលោកខឹងសម្បាខ្លាំងហើយឡើងសម្ពាធឈាមក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានតាមដានសវនកម្មនេះបានសម្ដែងការសាទរនិងខ្លះទៀតបានទាមទារឲ្យមានការកាត់ទោសដល់ការប្រហារជីវិតក្រោយពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1995មេបញ្ជាការឬគេហៅថាជាស្ដេចលមោកសង្គ្រាមរូបនេះបានលាក់ខ្លួនពីមហាជនទៅរស់នៅភាពមិនច្បាស់លាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសារដោយមានការការពារពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេកប៊ីជាចុងក្រោយត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បាននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេកប៊ីកាលពីឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីការរត់គេចខ្លួនអស់រយៈពេល16ឆ្នាំចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីការបង្ហាញបំណងចង់តាក់ទងឲ្យកាន់តែស្និទ្ធរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាចិនបានថ្លែងប្រាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាថាចិនចង់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងកាន់តែស្និទ្ធជាមួយគ្នាជាងមុនដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការជួយពង្រឹងនៃការការពារសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ចិននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះទាំងផ្នែកការទូតនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏បានបញ្ជាក់ចំហគាំទ្រដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះវិបត្តិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងទទួលរងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកលីស៊ុងជេងតំណាងឲ្យគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃយោធារបស់ចិនបានថ្លែងប្រាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអ៊ុងឡាំងថាចិនកំពុងតែរៀបចំពីការទំនាក់ទំនងលើវិស័យការពាររបស់ចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកលីថ្លែងបញ្ជាក់ថាក្នុងស្ថានភាពដែលសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់កំពុងតែមានភាពស្មុគស្មាញនេះចិននៅតែចង់សហការជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការប្រកាសចំហររបស់ចិន
ចូលទៅជិតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាករណីនៃការប្រើអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានVODឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
ចាំលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់វីយូឌីនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វីយូឌីនៅពេលល្ងាចខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណារួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា